Pasaulē dzīvo 7 miljardi cilvēku, no kuriem katras dienā vidē izdzer no 2 līdz 4 litriem ūdens. Ūdens ir cilvēks neiztrūkstoša ikdiena un eksistence.
Ārsti rekomendē vismaz 8 glāzes dienā, es domāju, vismaz 4 es izdzeru.
Irāna pa vispasaules ūdens dienu ir dzirdējusi un zina, un ir pārliecināta, ka šādai dienai gadā ir jābūt, jo bez ūdens cilvēks vienkārši nebūtu.
Es domāju, ja cilvēks pasēdētu 3 dienas vispār bez ūdens, viņš domātu katru minūti par ūdeni un saprastu tā vērtību, jo kamēr cilvēks neizjūt varbūt diskomfortu, kā tā ūdens viņam pietrūkst, viņš neaptver tā ūdens vērtību kā tādu, jo mēs esam tikai redzējuši televīzijā Āfriku, tūkstnesi, kur ūdens tas ir dzīvība. Tur cilvēki to laikam gadsimtiem ilgi iesūkuši savās gēnos, prātos, viņi zina ūdens vērtību. Pie mums cilvēki bieži vien vienkārši to neizprot, jo globāli ar ūdeni ir problēmas.
Latvijā ūdens trūkums pagaidām nav jaušams, saka biologi. Mūsu valsts savā ziņā ir pat slapja. Tomēr tas nebūtu vismaz šajā vispasaules ūdens dienā nemazina vēlmi aizdomāties ūdens vērtību un nozīmi cilvēces eksistencē, saka Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta projekta administratore biologa Jolanta Bāra.
Ūdens ir tāda viena no dzīvības pamatlietām, jo būtībā tāpat kā pēc gaisa. Varbūt mazliet ilgāk mēs varam izdzīvot bez ūdens, bet tomēr arī dzīvot nevaram. Un cilvēka organismu lielākā daļa ir ūdens. Bija sarēķinājis tāds joks, ka cilvēks ir par cik tur procentiem gurķis, jo gurķis ir 95% ūdens. Cilvēks ir arī stipri daudz. Tas ir tāds joks, bet jā, mums ūdens ir ārkārtīgi svarīgs. Tīrs ūdens, lai būtu dzeramais ūdens, lai būtu ūdens tehniskām vajadzībām, tehniskām prasībām un arī, protams, liela dabas vērtība. Dabas daļa ir tā, kas ir saistīta ar ūdeņiem, ar ūdeni. Būtībā tā saka, ka Latvija ļoti slapja valsts, jo te ir visi sādi ūdeņi. Varbūt, teiksim, lauksaimnieki saka, mežsaimnieki saka, ka viņi ir pa slapju. Ka vajag visu nosasināt, bet būtībā tā ūdens vērtība mums ir mitrāja vērtība. Tas ir tie purvi, purvainie meži, ezeri, kur dzīvo dažādas dzīves radības. Visā daudz un dažādas putnu sugas ir saistītas ar ūdeni, daudz un dažādas, protams, ka zīvju sugas, abinieku sugas ir saistītas ar ūdeni. Latvijā tas ir pirmkārt savā ziņā kaut kur problēma, ka ir slapš, bet arī no otras puses tā ir vērtība un tā ir jāuztver kā vērtība, ka ir mums šeit slapjie ūdeņainie meži un ūdeņainie purvi.
Pasaulē ir vietas, ka trūkst ūdens, tad cilvēki tur novērtē šo dabas resursu. Mums ir jāiemācās to darīt, lai ūdens turklāt tīrs saglabātos nākamajām paaudzēm, uz ir biologa Jolanta Bāra.
Protams, liela dabas vērtība, dabas daļa ir tā, kas ir saistīta ar ūdeņiem, ar ūdeni. Mēs parasti tiešām cenšamies braukt atpūsties pie ūdeņiem, ne? Protams, arī uz meža sēņu, bet arī ūdens ir tas upe, ezers, jūra. Un, protams, mēs gribam, lai tie ūdeņi būtu tīri, lai viņu krasti būtu tīri, lai tur nebūtu piemētāts, lai arī ūdens pats būtu tīrs un nebūtu bīstams, lai mēs varam iet peldēties un, teiksim, laist savus bērnus un paši tur iet iekšā. Tā kā tā ūdens tīrība ir ārkārtīgi svarīga, lai tas nebūtu piesārņots. Un, protams, arī jādomā par savu ikdienas izvēli, vai lietot tādu vai citādu veļas pulveri, vai lietot lauksaimniecībā ķimikālijas, jo tas viss nonāk turpat ūdenī. Un ūdens kļūst gan ar organiskām vielām piesārņotāks, gan ar ķīmiskām vielām piesārņotāks.
Tāpēc vismaz šodien vispasaules ūdens dienam cilvēkiem alko dienišķi ūdens glāzi nebūtu par ļaunu aizdomāties par ūdeni kā vērtību, saka Jolanta Bāra.
Mēs tomēr varam būt laimīgi un priecīgi, mēs varam aizbraukt un redzēt ezeru, avotu, jūru, un tur ir mums tas ūdens. Par ūdeni un par savu veselību.
Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.